porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo soy.
Hola a todos y a todas, muy buenas tardes, bienvenidos como siempre, bienvenidos y bienvenidas, Sofía Aberto, a este espacio de Radio Oleiros, no que cada semana, cada xoves, comparece o alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane. Muy buenas tardes y bienvenido, alcalde.
Hola, ¿qué tal?
Antes de nada, recordar aos ointes e as ointes de Radio Oleiros que a súa disposición teñen, como sempre, dous números de teléfono, 981-63-1078, ese é o teléfono directo da radio, e tamén o 981-61-0000, por si queren plantexar algunha pregunta ao alcalde. E xa antes de que dixera os teléfonos, hai xente que xa os coñece porque xa temos unha primeira chamada, así que imos empezar con ela, si lle parece, alcalde. Damoslle paso. Hola, boas tardes.
Buenas tardes.
Adiante.
Buenas.
O señor alcalde.
Sí, son eu, sí.
Mire, eu son de aquí de Mera, do doctor Fleming. Usted dixo, precisamente me había dito a min o ano pasado, aí, cando foron cobera en Mera, ali na laguna, un picoteo, cando sí. Fora por o Miquen, que iba a facer usted as aceras por aquí, desde o cementerio ao cubo. Uh-huh. Esas aceras ainda están sin facer. Cando as van a facer?
Si, sí, non colgue que llevo a contestar. Esas vale. Aceras as ten que facer a Xunta de Galicia. Eu falei con usted, falei, e además fun por aí con un traballador municipal para medir os terrenos, para dicir hasta onde afectaban as aceras. O proxecto fixémolo nós. Yo presentamos a Xunta e hasta hoxe non fixeron nada de nada. Hasta hoxe non fixeron nada de nada. É lamentable porque todos os andéns que se fixeron polo Concello de Oleiros, os fixo o Concello de Oleiros, non os fixo nin a Xunta, nin a Diputación, nin a de fixos o Concello de Oleiros. En este caso, recientemente fixemos en Lorbé as aceras do centro todo de Lorbé, e isto tiñamos pedido a Consellería de Tel Vázquez, de Obras Públicas da Xunta, e hasta hoxe nin se dinaron a contestar. Nos temos o proxecto presentado, temos a xestión do suelo que ustedes casi todos, había un veciño que tiña dudas, pero xa tamén o clarificou, que era o da ferretería, non, que está ali en Canide.
Sí, miña casa.
Sí, bueno, pois aí había unhas dudas, tamén xa firmou os papeles. Temos todo o terreno disponible, pero que non pon os cartos a Xunta de Galicia, que é quen ten que poñelos, non? É lamentable porque hai un tramo que vai desde aí, desde Agra, hasta o cubo, que non hai forma de ir pola carretera con seguridade, máis naquelas curvas que están ali, non?
Aquí entre nosa casa hai accidente seguido. Esas tullas que están aí na costa,
sí, sí.
Esas tullas, Dios mío, as van a quitar, as van a deixar.
O que pasa é que, vamos a ver, son cousas distintas. As tullas, o día que se fagan as aceras, desaparecen.
Claro. Bueno,
desaparece.
Mire, eu quería facer outra pregunta. Eu estou aquí rodeada de maleza, que xa eu dixera eu hoste ali en Mera. E viñeu, veu a policía varias veces. Puxemos un escrito para que nos viñera a quitar a maleza, porque a casa de Bris, que está pegada a nosa, aí hai anos que non hai nadie nesta casa. E o chico, o señor, está enfermo de garganta, pobrecito, bueno... E vivo un pouco máis arriba, pero non corta nin a arboleda que xa lle tapa a fachada da casa eu para entrar no portal, polo noso portal que temos na serventía por diante da casa dele. Temos que cortar os árboles, eu teño que podar os árboles dese señor. Pola parte da huerta, veñen máis silvas para arriba. A policía ven, xa veu dúas ou tres veces, a última vez que veu, ta veu ca gripe, bueno, co virus do COVID. E veu a policía e dixo, el que, como está? Dixo, ai, mire, eu estou, ai, non, entonces marcho, pero xa mirei polos lados, está todo igual. Pero bueno, mire, estamos rodeados de ratos. Teño trampa no alprende, teño trampa, é que hai bichos, un bicho aquí xunto ao portal, unha víbora, unha culebra, non sei que era. E de verdade, este señor, o outro día veu un señor do ayuntamiento preguntando, bueno, que iba a botar de aí unha carta. Dixen eu, mira, aí non hai nada, dixo el. Pero a miña obligación é deixarle, dixen eu. O señor vive aí arriba, pero, bueno, non sei se já deixou. Aí hai silvas e hai árboles salgueiros.
Sí, vamos
e outros a... contenedores, ten outra leira na mesma disposición que non se ve nin hacia as patiñas.
Muy ben, pois gracias pola súa chamada. Agora mesmo lle, bueno, lle sigue contestando o alcalde. Moitas gracias, señora.
De nada.
Hasta logo.
Vamos a ver, si foi a policía, quere decir que estamos no tema, que se está comunicando, si foi foron para darlle unha comunicación, o concello non pode entrar en ninguna propiedade de nadie, sin máis, non? Hai un sistema que cando alguén ten unha finca invadida de maleza nun suelo urbano como ese aí en Agra, ten obligación de cortala. Según dice vostede, esta persona pois está padecendo algún mal forte, e ao mellor xa non terá humor xa para nada, como dice outro. Eso non quere dicir que a finca non haya que limpiala. Estou seguro que si aínda foi a policía este día, seguro que estamos detrás do tema, o que pasa que, insisto, o que se fai é notificar, e se non actúan, o que se fai por parte do concello, neste caso de notificacións que se incumplen, de limpieza de fincas con daños e posibles incendios, se procede a sancionar. Cando sancionamos e cando a xente actúa, pois me imagino que esta última carta que lle mandaron sería para avisarlle de que o vamos a sancionar, e se non actúa, pois o concello lle mete a sanción correspondiente unha, dúas, seis, tres veces as que faga falta hasta que proceda a limpar a finca. Estaremos no tema de todos modos.
Sí, porque unha cousa importante que usted decía, moitas veces a xente pensa, por que non veñen aquí e limpan? O concello non pode entrar nunha propiedade privada sin autorización judicial.
Sí, mira, hoxe ven unha nota na prensa de que a Xunta acordou cos orzamentos deste ano que aprobe. Os orzamentos a veces levan leyes
asociadas,
elevan unha lei que vai a permitir a Xunta de Galicia entrar en calquer propiedad que este invadida de maleza, non? Polo tema do caso dos incendios, non? Hasta ahora nin a Xunta podía entrar tampouco. Ahora con este acordo que van a tomar, o poden facer, habría que no seu momento notificar desde o concello a Xunta que esta finca hai un risco tal, e a Xunta podría facelo, pero bueno, estaremos neso. Nós temos moitas notificacións feitas a moitos cidadáns, uns actúan, outros non, hai unha desidia, hasta que chega a multa casi non actúa nadie.
Bueno, pois continuamos. Imos agora con outros temas. Xa falamos, antes de nada, da pegada sonora do aeroporto, que xa é un tema que aparece outra vez de actualidade, que xenera moita inquietude.
Non é que xenera inquietude, é que é un problema grave. Hai uns anos, que hai tres anos, catro anos, salira o tema dunha nova huella sonora do aeroporto da Coruña, donde decían que como iban a ampliálo, pois necesitaban ampliar a zona de protección da huella sonora, non? Entón, habíamos recurrido, se recurriu desde o Concello de Leiro, se recurriron moitos veciños que lle fixamos incluso o noso recurso, se recurriu no Concello de como grupo xa político o que eu presido da Alternativa dos Veciños, tamén nos personamos con veciños de Cambre de Culleredo, pero neste momento volven á carga, pero máis cargado, con máis bombo, non? Porque amplían a huella e hipotecan, e anuncio, hipotecan propiedades que non van a poder ser construídas nos concellos, en concreto, de Oleiros, de Cambre e de Culleredo, prioritariamente. A quen afecta moitísimo é os veciños de Culleredo, se afectan un montón de casas que as van a expropiar, bueno, hai un problema serio para moita xente. Eu me pregunto, eu non estou en contra que haya o aeroporto, está aí, pois usémolo, pero este aeroporto non ten futuro. Non, quer dizer, non ten un futuro. O que non podemos eliminar, eliminar os pueblos que están ao redor para crear aquí un aeroporto que ao final tenga xente que ten, funciona como funciona, a mitad dos avións que veñen durante o inverno se van todos a Santiago. É un escándalo, non? Isto que quen o fai? Quen fai este traballo? Quen fai os proxectos? Quen fai os estudios técnicos que lles pagan, cobran suculentos? E fíjate, se hai 4 anos se fixe un estudio e se impunou, que aínda non nos contestaron a ninguén, como agora se volve a fazer outro estudio? Estos estudios, xo dixen tamén aquí pola Xunta de Galicia, da Vía Arta, para aquel outro, se fan, ou da pasarela de Santa Cristina, se pagan proxectos a amiguetes, non? A veces o fan desde o Ministerio ou desde a Xunta, con consultings conocidos, se levan uns diñeros inmensos por un traballo que é repetición do outro, non? Este día viña nun dos planos desto do aeroporto este, que saliu ahora exposto estes días, pois ven citando un concello de Asturias, non? E poñendo Principado de Asturias. Cer, é de coña.
Sí, digamos, copiouse, aproveitouse o traballo que se fixe para outro lado, copiouse parte del, sí, exacto, corto e pego.
Corto e pego, non? Sí. É un escándalo. É un escándalo como se está roubando este país de distintas formas para pagar campañas electorales, para pagar temas personales, etcétera, etcétera. A mí me parece indignante. Desde logo, o Concello de Oleiros, vamos a estudiar este tema novamente, más de lo mismo, más cargado de bombo, e tamén vamos a preocuparnos porque na comarca nos afecte a tantos veciños nas súas propiedades, porque é gravísimo a cantidad de propiedades que se afectan.
Bueno, pues temos outra chamada, damos de paso. Hola, moi boas tardes.
Hola.
Hola.
Sí, adiante.
Buenos días.
Hola, ¿qué hay?
Hello.
Sí, sí. Sí, sí.
Hola, buenos días.
Sí, hola. ¿Me oyes? Sí, sí, oigo, hola. Sí. Sí, sí, hola. Oigo.
Soy una vecina de Montrode, de Rúas Vacarizas, y es que llevo un tiempo con un problema por el camino de acceso a casa y que no lo doy solventado. Me gustaría saber si estoy haciendo lo correcto o lo que tengo que hacer, porque nadie me está dando una respuesta concreta.
¿Qué cal é o tema?
El tema es que se hizo una parcelación para hacer una urbanización que está parada a la entrada del camino que sí. Une con Carreira Cova, y esta obra ocasionó pues bastantes desperfectos en el camino de bajada, alegando que no pueden hacer la obra, no pueden continuar con ella porque hay unos postes de fenosa. Entonces yo llevo manifestando el deterioro del camino durante meses. Ahora ya llega un momento en que hay algunas zonas que es poco presentable, por decir de alguna manera, y es que no tengo ninguna respuesta. Unos por otros nadie me dice nada. Y ahora a ver si podríamos intentar hacer algo.
Sí, vamos a ver. Ahí había, como sabes, un edificio debaixo de dúas ou tres plantas que estaba abandonado, que tuvieron que tirar, fixeron unha reparcelación, teñen que urbanizar, empezaron a urbanizar e pararon. E les dicen por temas de fenosa, pero aí se podía facer máis obra que a que simplemente que afectan os postes de fenosa na entrada da finca, non? Pero bueno, dando por feito de que paralizaron por eso, isto non ten que ver con que teñen que arreglar o que rompen, non? Eu tomo nota, eu diría urbanismo, para que requieran ese tío, hai un aval aquí, e se non o arregla, pois pues se reparará co aval.
Bueno, yo todos los pasos ya los di, pero si los das tú, yo te los agradezco para ver si yo tengo algún resultado positivo.
Vale, no, desde aquí vale, requeriremos sí, a este señor. Vale.
Gracias, a usted, vale. Gracias a usted por su llamada. Buenas tardes.
Bueno, seguimos. Falemos ahora de otro asunto, dos accesos ao Porto de Lorbé.
Sí, bueno,
que eses que están pendentes desde fai tanto tempo, non? Desde pues, a Vía Ártabra.
Pois hai ahora máis de 12 anos, non? Uh-huh. É tremendo. É tremendo. Pero bueno, ao final, despois de martillar, que é o que hai que facer, ao final se vai levar adiante o último ramal, que son 200 metros, desde a Ártabra, onde sí. Rematou na confluencia ca baixada antigua ao Porto de Lorbé, que era unha carretera da Diputación, e a Diputación cedeulle eses 200 metros á Xunta, e a Xunta ahora vai a rematar esa obra que leva tantos e tantos anos esperando. Esa obra en que consiste? Consiste en facer unha calle ancha hasta baixo e facer unha zona de aparcadoiro e un giro na parte baixa para que os camións que entren, tanto para o uso do porto, para o tema do mesillón ou de outras actividades pesqueiras, e tamén para o servicio dos mariñeiros. Por tanto, é unha obra moi esperada, veñen a presentar o proxecto, me imagino que a conselleira, é unha das conselleiras das poucas que eu respeto, hai máis, pero porque é bastante seria, non? Por tanto, se ven a anunciarlo, quere dicir que vai a facelo, non?
Falamos da conselleira do Mar.
Da conselleira do Mar, sí. Por tanto, eu vou estar ali, estou o lunes pola mañán, ven a presentar o proxecto a cofradía, máis ao concello, e, por tanto, ali estarei para ver se xa de unha vez por todas esta obra se fai como hai que facela. Porque hai un problema. Nesa obra non é simplemente facer o asfaltado, é facer o aparcadoiro ali abaixo. Aí hai un problema de vertidos. O bar que está ali, os servicios que están ali no puerto,
la depuradora tamén, la
depuradora,
sí.
Por tanto, hai que eliminar esos vertidos. E no proxecto que tiñamos nos aquí desde hai moitos anos, se prevía que había que facer un bombeo hasta a depuradora que está un pouco máis arriba. ¿No? Espero que dentro do proxecto veña recollido, senón, pois, yo diría ali a conselleira.
Muy ben, volvemos a recordar os teléfonos da radio, 981-631078 e 981-610000. Falamos agora de atención a familias que están en situación de vulnerabilidade.
Bueno, nos temos localizadas, a mellor hai máis, pero temos localizadas 280 familias dentro do Concello de Oleiros, que teñen problemas, non, sí, para subsistir, non? Non teñen traballo, viven de alquileres que non poden pagar, bueno, un montón de cousas, familias con poucos recursos. Hai, en este grupo hai moito emigrante, non? Uh-huh. Que nos atendemos igual que os nosos emigrantes foron por aí adiante, e sufren, pois nos estamos atendendo tamén a estas familias aquí, unha vez que se demostra que requieren e que necesitan, uh-huh, os servicios.
Que teñen esas necesidades, claro.
Por tanto, son 240.000 euros que vamos a levar adiante para compra de alimentos frescos, para temas de hixiene, para entrega de un tarxeta para o supermercado. Nos queremos que os fillos destas personas, os nenos pequenos principalmente, teñan unha alimentación sana. E, por tanto, se recomenda que se compren produtos frescos, non? Uh-huh. Tamén hai alimentos non perecederos que veñen da Unión Europea, 50.000 kilos. Ademais desto, dos 240.000 euros que o Concello ten para o que estaba falando, tamén temos 50.000 kilos de alimentos non perecederos da Unión Europea, donde ven pasta, aceite, bueno, garbanzo, un montón de, uh-huh, de comida que se lles entrega durante o ano a estas personas, non? No caso dos 240.000 euros que falaba, aí se prevé tamén o pago do comedor escolar a estas familias, non? Íntegramente, actividades municipales dos nenos. Nós non queremos que por ser un neno de unha familia sen recursos se quede sin poder estar nas actividades que fan os demais nenos do municipio. Por tanto, o Concello sufraga en estos casos o 100% ou un tanto por cento importante para que o neno ou nena non teña ningún problema e ten integrados en todos os aspectos como outros nenos do municipio, non? E tamén se hai axudas para o lugar, personas que non poden pagar un mes determinado ou dous porque se quedaron en paro, un tema da luz tamén temos bonos para iso, e, como dixen, compra de electrodomésticos imprescindibles no fogar, ou o tema de se hai un neno que necesita gafas, pois atender, ou un dentista, e gasto de medicamentos aqueles que non poidan ser amparados pola Seguridade Social, non? Por tanto, é unha cantidad de dinheiro importante, pero máis importante atender a destas familias que o necesitan.
Logo, ás veces falase, sobre todo nos plenos, non? De que Oleiros é o que menos gasto ten en atención aos servicios sociais e demais, non?
Sí, pero hai un dito que dice, eu teño usado moito ao longo da miña estancia, ladran Sancho, cabalgamos.
Hai tamén, estes días anunciábamos, tamén o fixemos aquí desde Radio Oleiros, mañán ademais falaremos desto co director do Centro Municipal de Formación, cursos, novos cursos de formación para desempregados.
Bueno, teño que decir que a Xunta de Galicia nos dou todos os cursos que pedimos, non? Eu creo que é a primeira vez en moitos anos que a Xunta, hai que decir que tamén hai moitos cartos neste momento da Unión Europea para o tema laboral, non? E para a formación de desempregados. Pero isto non quere dicir que, bueno, tamén podían repartir de outra forma. A nós nos acaba de dar a Xunta os cursos que lle pedimos. Son cursos moi importantes, porque hai que recordar, a xente, nós temos as escolas taller, que se chaman, ou talleres de... Eso, as 20 personas están nesos talleres que teñen un ano de aprendizaxe, en este caso está dedicado a carpintería e a xardinería. Estas personas que están aí, esas 20 máis 5 técnicos, teñen un salario normal, non? Porque estamos falando de 4 horas de clase, etc. E teñen un salario de 1.000 euros, non? Uh-huh. Por tanto, estás aprendendo e che están pagando. Non? Estás aprendendo e che están pagando. Estas personas destos cursos, o que teñen que despois, cando acaban o curso dentro dun ano, teñen a posibilidad de entrar en calquera empresa, porque nos os metemos nas empresas. E despois se lle dá a cada empresa 500 euros durante 3 meses para que collan a traballadores que, claro, se formaron na escola.
Por tanto, vayan adquirindo experiencia e tamén ao mesmo tempo...
Isto da escola taller ten unha importancia moi grande. Pero estos cursos son outro tema distinto, son cursos onde ti te formas, por exemplo, en cociña, recibes un curso de 9 meses, non, que tes que ir X días aos regos a aprender cociña, pois te encontras, eu hai 2 anos me encontrei con un ciudadano aquí de Oleiros en un hotel das Islas Canarias, non, de cociñeiro. Uh-huh. Entonces, quiero decir que son cursos muy importantes que te forman muy bien. O curso de cocina en Oleiros siempre se colocó todo el mundo,
sempre, na hostelería nosa, en Galicia, fora de Galicia, sempre se colocaron, hai cursos de socorrismo, fan falta socorristas, non hai socorristas. Pois vamos dar dous cursos de socorrismo para que se poida contratar esa xente no mes de maio, todo máis tardar, que poidan presentarse en calquer sitio co título que teñan para estar de socorristas en Oleiros, fora de Oleiros, en Benidorm, en donde queiran, porque ti haces o curso e logo ti podes ir a traballar a calquero, podes traballar en playas, pero podes traballar tamén en piscinas privadas, ¿no? A nivel do Estado, e, por tanto, son moi importantes estes cursos, ¿no? Instalación de placas solares, isto de interior de edificios, como dixaban, Pladur, bueno, quer dizer que son unha serie de cursos moi importantes, e o que eu lle recomendo, son para 150 personas que estén no paro. Eu lle recomendo a calqueira que queira ter futuro que veñan a estes cursos, que aprendan, porque van a ter a raíz de ese curso tamén che dá, cando acabas o curso, che dá unha prioridade cando sale algunha plaza para contratar a través da oficina de empleo, che dá prioridade tamén a hora de contratar, non? Por tanto, insistir en este tema, non? Son cursos moi importantes e que se participen eles. Os cursos se van a dar, van a empezar a final de novembro, hai que apuntarse, indudablemente, e se van a facer durante o ano que ven no Centro Municipal de Formación dos Regos.
Moi ben, pois imos enrebatar antes unha última cuestión. Parece que a ministra Raquel Sánchez, que veu a Coruña a explicar por as obras que se iban facer e tal, non trouxo moitas novidades, non?
Eu me parece que o tema da Ponte Pasaxe é un insulto aos cidadanos da comarca da Coruña, non? É un tema moi grave que un roce dun coche faga colas de unha hora e que miles e miles de personas, non só as que veñen de Oleiros, esa da polas carreteras de Oleiros, as que van desde Abegondo, as que van desde de Betanzos, de Ferrol, que van por estas carreteras, que se encontran con os tapos interminables, non? E que non poden acceder ao seu traballo, e viceversa, os que salen da Coruña para traballar nos polígonos da comarca, no de Betanzos, no de Abegondo, no de Oleiros, no de Cambre, que salen da Coruña e veñen teñen o mesmo problema, pa un lado e pa outro, non? Me parece gravísimo que non haxa... Eu sei que non se pode, eu dixe moitas veces, non se pode contratar a obra da Ponte Pasaxe agora, ni de broma, porque está mentre non acabe Solimar. Sería xa terrorífico. Pero que Solimar acaba o ano que ven. A mediados do ano que ven, Solimar está acabado.
E hai que ir adiantando a xestión para que outro...
O que non se pode estar esperando é ainda a contratar o proxecto, non? O ano que ven, un proxecto destes macroproxectos que valen máis de medio millón de euros, non? Que se sabe Dios como se reparten os cartos de ese millón de euros, pois ese macroproxecto non pode estar esperándose a telo no ano 26 ou no ano 25, porque despois aínda que sacar a contratación, outro ano máis, bueno, se están rindo dos cidadanos da comarca. Bueno, anunciar que xa teño unha nova idea que a plasmarei na Ponte Pasaxe, non? Dentro de uns días. Para denunciar constantemente este insulto, este abuso por unos e por outros. Aquí son todos iguales, os do PP e os do PSOE, os que gobernan Madrid. Ningún se preocupou polo tema da Ponte Pasaxe, nin polo tema de Alfonso Molina, nin nada parecido.
Muy ben, pois aquí o deixamos por esta semana, alcalde. Gracias e hasta a próxima semana.
Hasta luego.